Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi Florin Bică, coordonatorul unui proiect inedit pe care îl prezentăm în această ocazie la emisiunea Dincolo de cuvinte. Bine ați venit.
Bine v-am găsit.
Și felicitări pentru această inițiativă, pentru acest proiect.
Mulțumesc frumos.
Confesiunea înțeleptului este cartea despre care vom vorbi astăzi, cartea apărută la editura Viață și Sănătate. În primul rând, ceea ce mi-a stârnit curiozitatea la acest volum este încadrarea lui în colecția Doru Gălbenuș. Pe parcursul emisiunii, cei care ne urmăresc vor vedea că aceasta este o carte nu doar de tineret, este o carte foarte profundă, cu niște învățături deosebite. Și totuși ați ales să o încadrați într-o categorie care se adresează în special tinerilor. De ce?
Colecția Doru Gălbenuș e o colecție recentă. Primele două cărți le-am prezentat la dumneavoastră în emisiune anterior și a fost gândită ca o colecție de tinere, dar nu doar pentru publicul tânăr, deci nu este doar pentru adolescenți sau pentru studenți sau pentru cei care au 20 și ceva de ani, ci până la urmă este pentru oricine iubește cartea și care găsește, să spunem așa, titluri interesante în această colecție pe care ar dori să le citească. De aceea, spuneam și data trecută, colecția cărțile lui Doru Gălbenuș nu este o colecție cu un anumit gen de carte, nu e o colecție de literatură sau doar de non-ficțiune sau de biografie. Este o carte care poate include orice carte ar putea să stârnească interesul publicului tânăr și nu numai al lui. De aceea am avut o antologie de citate, la un moment dat am avut și o autobiografie. Este în proiect și un volum de poezie și această carte, Confesiunea înțeleptului, este o carte inedită chiar și pentru editura Viață și Sănătate. Noi nu am mai avut până acum la editura Viață și Sănătate un proiect de traducere a unui text biblic și Confesiunea înțeleptului asta și-a propus, să ofere o carte din Biblie, cartea Eclesiastul, în două traduceri noi, în limba română.
Haideți să vorbim acum despre, practic, despre structura acestei cărți și despre persoanele implicate în realizarea acestei cărți, pentru că, practic, despre asta este vorba. Această carte este împărțită în trei mari categorii, dar vă las să ne spuneți mai exact.
Da, cred că răspunsul poate să se suprapună cu povestea nașterii acestei cărți. La un moment dat doream să scot o carte care să aducă publicului traduceri ale unor texte biblice în limba română, traduceri inedite, noi, care nu se mai regăsesc pe piață, adică nu Dumitru Cornilescu, nu o altă traducere, nu noua traducere românească, ci traduceri noi. Și am vorbit cu un bun prieten care se află în afara țării și care este un foarte bun traducător din limba ebraică și i-am propus să-mi traducă Proverbele și Eclesiastul. Din prima discuție au reieșit două lucruri. Era foarte încântat de ideea proiectului, dar nu avea timp. Și atunci am stat și m-am gândit că, într-adevăr, era un proiect foarte amplu și am zis ce-ar fi dacă aș restrânge și aș renunța să zic la Proverbele și aș rămâne doar cu Eclesiastul. Dar Eclesiastul este o carte destul de mică. Și atunci am zis hai să fie măcar două traduceri diferite ca să le pot pune și eu cap la cap, să nu-mi iasă o broșură, să-mi iasă o carte. Și am discutat despre proiectul acesta cu un coleg al meu, Cristian Sălceanu, care la data aceea și coordona redacția editurii Viață și Sănătate și el mi-a spus, păi, zice, uite, am o idee, există în limba engleză o traducere a Bibliei intitulată The Message, mesajul, care este o traducere dinamică și zice, am putea să discutăm cu cei care dețin drepturile de autor și să vedem dacă ne dau permisiunea de a traduce,
de a folosi o
carte din traducerea întregii Biblii. Traducerea aceasta, pentru ca să fie cunoscut așa publicului, este realizată de un fost pastor, teolog, Eugene H. Peterson, licențiat în filozofie, licențiat în teologie, cu un master în limbi semitice și iarăși cu câteva titluri de doctorat de la mai multe universități. În fine, omul a publicat multe cărți pe zona aceasta de teologie spirituală, dar probabil că cel mai amplu proiect, proiectul vieții lui a fost traducerea Bibliei, varianta aceasta intitulată The Message. Și aceasta a fost o primă idee. Cealaltă idee automat a venit așa, ca de la sine, profesorul Florin Lăiu, ne-am gândit imediat la dumnealui. Știam că dumnealui oricum a mai tradus pasaje din Biblie, chiar și cărți, a mai publicat în jurnale de specialitate și i-am scris despre acest proiect. Surpriza a fost că mi-a răspuns în aceeași zi, foarte încântat de idee, trimițându-mi și o parte din capitolele 11-12, pentru că dumnealui deja lucra o traducere a Eclesiastului și am zis, e clar.
Este un,
da,
un semn.
Este un semn, da. Și apoi am gândit, hai să fie cele două traduceri și un text care să-i spună cititorului ceva despre Eclesiastul, cititorul care nu știe prea multe despre Eclesiastul, fie că e tânăr, fie că este, că nu e afiliat unei biserici, fie că nu e interesat de religie și așa mai departe, zic, să fie o introducere pentru cel care citește Eclesiastul. Bun, citești textul ăsta, dar nu știi cine l-a scris, de ce l-a scris, când l-a scris.
Și anumite explicații.
Și mai sunt și alte chestiuni. Genul acesta de scriere antică nu se încadrează în tiparele unei lucrări științifice de astăzi. Și atunci, de multe ori, citești și ai impresia că nu se leagă lucrurile între ele. Ba sare la una, ba la alta, ba vorbește despre muște, ba despre un de lemn, ba despre înțelepciune, ba despre moarte. Și publicul cititor de astăzi ar putea spune, dacă nu i-a avizat, ce alandala asta aici. Și atunci am zis, hai să fie și această introducere pe care mi-am asumat să o scriu eu, fără a avea însă pretenția că o scriu ca un teolog. De aceea am scris-o ca un redactor de carte, care se gândește la publicul larg, care nu știe prea multe lucruri despre Eclesiastul, și am zis, hai să scriu așa ca să-i dau câteva lucruri. Probabil că dacă un teolog ar lua introducerea sau și traducerile, ar găsi lucruri de care nu știu, să spună, uite, aici s-ar fi putut face mai bine și nu neg lucrul acesta. Dar noi ne-am gândit la un public foarte larg, în special acel tânăr, și așa s-a născut.
Da, are o poveste frumoasă această carte, dar rezultatul este pe măsură, chiar dacă a presupus foarte multă muncă. Personal am citit pasaje multe din această carte ca să fie totul foarte clar. Deci, practic, avem de-a face cu două traduceri ale cărții Eclesiastul, dar într-un limbaj foarte modern și adaptat la societatea de astăzi. Fidelitatea textului biblic însă este păstrată, chiar am comparat unele pasaje. Iar partea a doua a cărții, cea tradusă de profesorul Florin Lăiu, este versificată, este foarte frumos scris, poate vom avea timp chiar să citim câteva pasaje din carte. Îmi place în această carte modul artistic în care se îmbină învățătura cu mesajul, cu cuvintele folosite. Practic, cred că acesta este un meșteșug, este o artă, iar această carte este într-adevăr o carte de înțelepciune, nu doar prin conținut, dar și prin formă, prin modul artistic în care sunt exprimate ideile. Așa v-ați propus sau...
Da, unele lucruri se leagă din mers. Îți propui ceva și la final îți dai seama că a ieșit mai mult sau mai puțin diferit față de ceea ce ai avut, față de ideea de bază. De exemplu, în prima fază a proiectului, cartea are și niște ilustrații de interior. Fiecare ilustrație conține așa un scurt citat dintr-una dintre cele două traduceri. Inițial ne gândisem să folosim fotografii. Și apoi graficianul nostru, domnul Dragoș Grea, așa i-a dat o formă, cam mai se mai potrivește cum ai aranjat tu și coperta și tot conceptul cu fotografiile la care ne gândeam în prima fază, și atunci am decis să punem înăuntru niște picturi. Se potrivea mai bine cu stilul cărții, cu... Trebuie ca atunci când omul deschide cartea să simtă că toate lucrurile se leagă.
Se armonizează.
Da, se armonizează.
Acum... Haideți să vorbim puțin acum despre această carte biblică, despre Eclesiastul. Care ar fi, știu eu, mesajul central al acestei cărți? Poate câteva cuvinte despre autorul cărții. Desigur, Cartea aceasta, Confesiunea Înțeleptului, este o ocazie de a medita la sensul vieții, la scopul existenței noastre, dar în cele din urmă, până la urmă, ajungem tot la Cuvântul lui Dumnezeu, tot la Sfânta Scriptură, care este izvorul suprem de înțelepciune. Haideți să ne referim acum strict la cartea biblică, Eclesiastul, în câteva cuvinte.
Păi, câteva lucruri care pot fi spuse așa de bază. Este o carte care îi aparține lui Solomon, împăratul lui Solomon. Cel puțin aceasta este perspectiva tradițională, clasică, privind paternitatea cărții. Acum, eu am precizat în introducerea pe care am scris-o și consider că așa este onest să-i se spună publicului că există și alte interpretări. Sunt teologi și cercetători ai textului care susțin că această carte ar fi fost scrisă mult mai târziu, secolele 4-3 înainte de Hristos, nici de cum de către Solomon. Există chiar teorii cum că această carte ar fi fost scrisă sau că ar fi mai degrabă o compilație realizată de mai mulți editori. Cred, pe de altă parte, că există suficiente argumente ca să considerăm că această scriere aparține totuși lui Solomon. De altfel, dacă stăm și ne gândim la istoria acestui împărat, o istorie care începe frumos, dar continuă trist. El a început ca un mare împărat binecuvântat de Dumnezeu, cu bogăție, cu înțelepciune. Înțelepciunea lui era deja proverbială, veneau din alte țări ca să-l asculte vorbind împărați și împărătese. La un moment dat, Solomon a luat-o pe un alt traseu, a permis ca idolatria să fie adusă și în țara lui și cărțile de istorie din Vechiul Testament, cărțile regilor sau împăraților, cronicile, nu ne spun prea multe despre sfârșitul vieții lui, cum că la sfârșitul vieții s-ar fi produs vreo schimbare. De aceea Eclesiastul este o carte importantă, pentru că ea este de fapt acea carte a Bibliei, acel text biblic care ne arată că pe finalul vieții s-a întâmplat ceva în mintea acestui împărat. S-a produs o întoarcere către ceea ce fusese la început. Sigur, este o carte scrisă la bătrânețe, dintr-o altă perspectivă, este și multă amărăciune în ea așa, dar în același timp este o carte care îl îndreaptă pe cititor și spre Dumnezeu.
Totuși este proverbial ideea aceasta că Eclesiastul vorbește despre deșertăciune, despre viața ca o deșertăciune, dar în același timp apare și ideea de creator. Ceea ce mi se pare marcant la cartea Eclesiastul este faptul că vorbește direct, dar și subtil, prin metafore și prin exemple și într-un mod uneori chiar așa mai pesimist, cum spuneați, despre sensul vieții. Dacă ar fi să rezumăm așa într-o frază, care este sensul vieții din punct de vedere al înțeleptului?
Până la urmă, este greu de cuprins tot mesajul cărții doar într-o frază. De ce? Pentru că Solomon, autorul, scrie asemenea unui pendul care se mișcă așa, când într-o parte, când în partea cealaltă, ba este optimist, ba este pesimist. Ba scrie despre faptul că trebuie să te închini lui Dumnezeu, ba se duce în cealaltă zonă unde spune acel refren: totul e deșertăciune, totul este goană.
Viața este un abur.
Da, viața este un abur, adică ceva care îți scapă printre degete. Însă, cred că totuși, dacă este cumva să comprimăm mesajul cărții, am putea spune așa că Solomon vede viața ca pe un puțin care ne este dat, dar pe care trebuie să-l folosim bine, cu înțelepciune. Sigur, dacă privim Eclesiastul într-un cadru mai amplu al canonului biblic, vom descoperi răspunsuri mai concrete, mai complexe la problema aceasta a sensului vieții decât la Solomon. Dar acum nici nu trebuie să îi reproșem lui Solomon că nu a pus totul în carte. Să ne gândim că Solomon scrie cu 900 de ani înainte să se nască Iisus Hristos. El nici măcar nu avea în mintea lui conceptul acesta de... Nu-l văzuse pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, nu văzuse jertfa de pe Golgota. Și atunci, sigur, perspectiva lui este un pic filozofică. Mie mi se pare că această carte se potrivește mai bine decât altele din Biblie publicului de astăzi, cititorului post modernist sau post-post
modern. Ce mi-a mai atras atenția în cartea Eclesiastul și ați subliniat bine în prezentarea pe care ați făcut-o în carte, este această idee că până la urmă Solomon, privind viața cu realism, cu lucrurile bune și mai puțin bune, dă dovadă de un realism care uneori este poate mai pesimism, dar este și aceasta o formă de terapie. Este o formă de a înțelege ceea ce se întâmplă cu tine și până la urmă poate să ajungă o formă de superioritate. Pentru că, deși ești vulnerabil și îți exprimi îngrijorările, frustrările față de ceea ce se întâmplă în viață, ajungi totuși să ai o capacitate și o înțelegere superioară asupra lumii, asupra vieții, asupra propriei tale existențe.
Mie asta mi se pare un lucru destul de util atunci când citești Eclesiastul, și anume să nu-i ceri lui Solomon toate răspunsurile sau să nu-i reproșezi că nu a zis tot ce aveai tu în minte pentru că ești cititor din secolul 21 și ai citit toată Biblia. Și Solomon a scris ca un om care cumva se rupsese la un moment dat de Dumnezeu, nu mai avea acea relație de la începutul din vieții lui, din anii tinereții, și se simte lucrul acesta în carte. Pe de altă parte, el îl îndreaptă pe cititor spre Dumnezeu. Am spus eu, cred, la un moment dat în introducere, că este mai bine să-i lăsăm lui Solomon întrebările decât să-i punem în gură niște răspunsuri ale noastre. El are ceva care ar trebui să caracterizeze, zic eu, pe orice cercetător al Bibliei și pe orice căutător de Dumnezeu, și anume acea sinceritate, pentru că pe Dumnezeu nu-l poți găsi decât căutându-l sincer.
Și Dumnezeu se va lăsa descoperit.
Iar de multe ori această căutare presupune și îndoială, întrebări, iar Solomon nu-și reprimă aceste îndoieli. Dacă are o îndoială, dacă are o întrebare la care n-a găsit răspunsul, el spune lucrul acela deschis, franc, și lucrul acesta de fapt îl ajută să facă pasul spre Dumnezeu, decât dacă ar fi fost un recitator care spunea psalm pe de rost pentru că așa era tradiția.
Dar avea îndoială.
Nu, el este un căutător sincer.
Da, dincolo de ceea ce am vorbit acum, așa, generalități despre cartea Eclesiastul, totuși valoarea cărții pe care o prezentăm astăzi, Confesiunea Înțeleptului, stă în cele două traduceri inedite ale textului. Și aș vrea să vă invit să exemplificăm puțin. O să vă rog să citiți, nu știu dacă la întâmplare sau dacă aveți un pasaj anume care vă place în mod deosebit.
Nu am neapărat, dar pot să... Uitați, am deschis la capitolul 5 și am putea citi în paralel ca să se vadă și diferența. Aș mai preciza pentru cei care ne privesc faptul că prima traducere, cea din limba engleză, realizată de Cristi Sălceanu, este o traducere dinamică. Aceasta înseamnă că s-a făcut o echivalare a sensurilor și nu o echivalare a cuvintelor. Nu s-a urmărit o traducere fidelă cuvânt cu cuvânt, ci traducătorul și-a propus să transpună în limbaj contemporan ideea lui Solomon. Adică e un fel de a spune, uite, dacă Solomon ar fi trăit în anul 2015,
cam așa ar fi spus
el ideea aceasta. Pe de altă parte, traducerea profesorului Florin Lăiu este mai aproape de text, dar este o traducere dificil de realizat, în sensul că partea de poezie, Eclesiastul conține în limba ebraică fragmente destul de ample de poezie ebraică, pe care traducătorul a încercat să le transpună în poezie în limba română. E o traducere versificată.
Și, da. Rima...
și e greu să faci poezie păstrând ideea, fără să schimbi ceea ce a spus un autor în urmă cu, iată cât, 3000 de ani.
Așadar, haideți să facem acest exercițiu. Poate cei care ne urmăresc au la îndemână Sfânta Scriptură și pot urmări din textul
dintr-o
biblic,
traducere, da,
dintr-o
clasică.
Traducere clasică, să citim în paralel și ceea ce a tradus colegul dumneavoastră Cristian Sălceanu, dar și ceea ce a scris profesorul Florin Lăiu.
Aș alege capitolul 5. Aici s-a deschis. Încep de la versetul 1. Fii atent când intri în sanctuar. Intră cu gândul să înveți ceva. E mult mai bine așa decât să aduci un dar și să fii cu mintea în altă parte, făcând astfel mai mult rău decât bine.
O să vă întrerup un pic, pentru că o să citesc eu din traducerea profesorului Florin Lăiu, tocmai pentru a vedea în paralel textul. Când mergi la templu să te închini, păzește bine pasul tău și du-te mai degrabă să asculți decât să aduci ca proștii jertfe și nici nu înțeleg că fac un rău.
Sau haideți să luăm din capitolul 7.
Da, ce verset?
De la versetul 1. O reputație bună face mai mult decât un cont gras la bancă. Data morții spune mai multe decât data nașterii. Vei învăța mai multe de la o înmormântare decât de la o petrecere. La urma urmei, acolo sfârșim cu toții. Poate că vei pleca de la înmormântare cu o concluzie nouă. Decât să râzi, mai bine plângi. Plânsul îți pătează fața, dar îți curăță inima. Sunt primele trei versete din...
Iată cum traduce Florin Lăiu. Mai scump e bunul lume decât parfumul scump, mai bună e ziua morții decât a nașterii, mai bine e să vă duceți în casa îndoliată decât acolo unde e veselia lată. Privind sfârșitul care pe orice om îl paște, cel viu se mai gândește și așa se recunoaște. Mai bine supărare decât străbălare, când fața se întristează, lăuntrul se îmbunează.
Da, foarte, foarte, foarte frumos.
Frumos. Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea, pentru că am exemplificat puțin din text, să revin la ideea Eclesiastului și la ideea de bază a cărții biblice. Și am ales două citate pe care le-ați scris în prezentarea acestei cărți. Le voi citi și apoi doar pe scurt o să vă rog să le mai comentați. În ciuda opiniei că sub soare totul este abur, deșertăciune, autorul afirmă și că viața este un dar primit de la Dumnezeu, de care trebuie să te bucuri, că Dumnezeu conduce totul, că omul are datoria de a fi supus, că nedreptățile vor fi îndreptate. Viața este la urma urmei un paradox. Este darul fără de care nu te-ai putea bucura de toate celelalte daruri și totodată darul care stârnește cele mai adânci nedumeriri prin limitele sale. Ar mai fi ceva de completat?
Nu, pot doar să întăresc ideea, așa nume. Eclesiastul Solomon, autorul Eclesiastului, spune foarte simplu până la urmă. Sub soare, adică aici unde vedem doar ceea ce putem cuprinde cu privirea noastră, lucrurile se desfășoară într-un anumit fel și avem anumite limite. Omul trăiește un număr de ani, călătorește doar până unde își permite, poate întinde mâna doar cât este ea de lungă, are limite. Ei, dincolo de limitele acestea, dincolo de ce poate cuprinde omul cu privirea și cu mintea lui, există însă un Dumnezeu infinit, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu pe care omul oricum nu-l poate explica, nu-l poate înțelege pe deplin și omului nu-i rămâne altceva de făcut decât să accepte lucrurile așa cum le-a stabilit Dumnezeu, că de fapt asta spune Eclesiastul în cartea lui, că lucrurile sunt așa cum le-a lăsat Dumnezeu să fie în lumea asta, în viața asta și oricât te-ai strădui, nu poți să depășești ceea ce hotarul pe care ți l-a
Da, iar încă o idee care
Dumnezeu
se leagă frumos de aceasta este aceea că trebuie să te bucuri de lucrurile mici și mărunte ale vieții, fără să cauți întotdeauna lucrurile acelea mărețe care crezi tu că ți-ar putea aduce și bucuria.
Și lucrul acesta sună foarte
limitativ.
Bine, nu, foarte bine în gura lui Solomon, pentru că Solomon a realizat foarte multe lucruri.
Da, dar în același timp limitativ astăzi, pentru noi cei care ne dorim întotdeauna mai mult. Dar văzându-l pe Solomon, așa cum spuneți, ne dăm seama care sunt cu adevărat lucrurile care dau sens și bucurie vieții. Concluzia cărții spune așa: frământările lui Solomon arată dincolo de orice altceva spre nevoia ființei umane de a avea un rost, de a ști de ce trăiește. Două zile sunt importante în viața oricărui om, spunea Mark Twain: ziua nașterii și ziua când a înțeles de ce s-a născut. Căutarea rostului este o căutare firească. Eclesiastul este ecoul vocii omului prudent, al celui care ar vrea întâi să pună mâna în coasta lui Hristos, care trebuie să se îndoiască înainte de a crede. Fapt este că și el are un loc sub soare și pe el îl umbrește Dumnezeu. Dincolo de absurd se întrevede un rost, dincolo de soare se întrevede un alt orizont. Pentru cel care nu-și recunoaște limitele, viața este absurdă, dar pentru cel care o raportează la Dumnezeu, ea are totuși rost și gust. Un cuvânt de încheiere, o concluzie și un mesaj pentru cei care ne urmăresc. De ce să citească cartea Eclesiastul, cartea biblică, și de ce să apeleze și la aceste două traduceri?
Eu cred că orice traducere nouă a unui text biblic în limba cuiva, în limba română, în cazul nostru, nu poate decât să îmbogățească pe cel care citește. Citind mai multe traduceri ale aceleiași cărți, reușim să înțelegem mai mult din ceea ce a vrut să ne spună autorul. Și așa avem limitele noastre, pentru că noi nu citim textul original, text scris în limba ebraică, pentru că nu cunoaștem limbile acestea. Și atunci, faptul că avem una, două, trei, zece traduceri diferite la dispoziție, ne ajută pe noi să ne apropiem mai mult de bogăția sensurilor textului original, de ceea ce a vrut să spună autorul atunci când a scris. De aceea eu aș încuraja pe toți cei care ne privesc să cumpere această carte, Confesiunea Înțeleptului. Este o carte care, cred eu, le va bucura
sufletul și mintea.
Da, și sufletul și mintea. E o carte pentru momente de când vrei să-i dai și sufletului să mănânce ceva. Și cred eu că ambele traduceri, și aceea din limba engleză a lui Eugene Peterson și aceea făcută de profesorul Florin Lăiu, sunt la fel de valoroase și chiar citite în paralel, cum am făcut un pic mai devreme, cred eu că va ajuta cititorul să vadă textul din mai multe unghiuri.
Și să înțeleagă toate sensurile până la urmă.
Sau o parte mai mare din ele.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune, felicitări pentru acest proiect. Vă reamintesc, mulțumesc. Cartea pe care am prezentat-o astăzi se numește Confesiunea Înțeleptului, cartea apărută la editura Viață și Sănătate. O puteți comanda la numărul de telefon 021-323-0020 sau o puteți comanda de pe site-ul viatasisanatate.ro. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. La revedere!